Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovichni nohaq hibsga olingan deb e'lon qildi. Mazkur qadam jurnalistni almashish bo'yicha muzokaralar olib borishga potensial yo'l ochadi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. AQSh hukumati jurnalistni ozod qilish maqsadida Rossiyaga bosim o'tkazish uchun keng ko'lamli sa'y-harakatlarni boshlagan. Gershkovich ishi bilan davlat departamenti tarkibidagi AQSh prezidentining garovga olinganlar ishi bo'yicha maxsus vakili ofisi shug'ullanmoqda. Bu bo'lim boshqa mamlakatlarda nohaq ushlab turilgan amerikaliklarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Jurnalistga jinoyat emas. Biz Rossiya Federatsiyasini Janob Gershkovichni zudlik bilan ozod qilishga chaqiramiz, deydi Davlat departamenti matbuot xizmati kotibi Vintal Patel. Bundan tashqari Davlat departamenti Rossiyani yana bir amerikalik Pol Uylanni ham nohaq hibsga olganini e'lon qilgan va uni ham ozod qilishga chaqirdi. Pol Uylan Rossiyada 16 yilga koloniyaga hukm qilingan va hozir u qamoqda. Uning oilasi ayblovlar soxta ekanini aytadi. Eslatib o'tamiz, The Wall Street Journal muxbiri Ivan Gershkovich mart oyi oxirida Yekaterinburgda josuslikda ayblanib hibsga olingan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati jurnalistni Rossiya harbiy sanoat kompleksi korxonalardan biri haqida maxfiy ma'lumotlarni to'plaganlikda ayblagandi. The Wall Street Journal va AQSh hukumati bu ayblovlarni rad etgan. Davlat departamenti esa Rossiyadagi Amerika fuqarolarini mamlakatni tark etishga chaqirdi. 2-aprel kuni esa AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali gaplashib, jurnalistni ozod etishni talab qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.